Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas se specijalno emituje sa sajma informacija, komunikacije i marketinga, koji se održava u okviru sajma knjiga. Direktno prenosimo debatu posvećenu izazovima radija u svetu konvergiranih medija. Ovo je inače prva u seriji panel diskusija posvećenih medijima i kulturi, koje povodom jubileja 60 godina postojanja organizuje Radio Beograd 2. Ovoga puta, kao što sam rekao, specijalno sa Beogradskog sajma, gde je i moj kolega Ranko Stojilović.
Dobar dan, poštovani posetioci medija marketa, sajma informisanja, komunikacija i marketinga, kao i poštovani i uvaženi slušalci Radio Beograda 2. Naš program, program kulture i umetnosti, je povodom 60 godina svog postojanja dobio jednu lepu čast i priliku da jednom panel diskusijom otvori programe ovogodišnjeg sajma komunikacija, informisanja i marketinga i počinjemo današnjom diskusijom koju smo nazvali Otišlo u etar ili u vetar. Izazovi radija u svetu konvergiranih medija. O čemu je reč? I pored činjenice da je radio svakako ostao najbrži mediji, a u vanrednim situacijama, što smo imali prilike da iskusimo tokom prethodnih nekoliko godina i za vreme onih poplava koji su pogodili Srbiju, i jedini kanal informisanja, često se sa razvojem novih tehnologija postavlja i to pitanje budućnosti radija. Kakvu će ulogu imati dobri stari radio u vremenu pred nama, kako će se transformisati, zašto je radio mediji kome, recimo, Evropljani najviše veruju od svih drugih medija, koliko će novoustanovljeni koncepti radio emitovanja, mislim pre svega na podcaste, na koncept odloženog slušanja, na slušanje na zahtev ili na online slušanje preko različitih internet platformi, pa i koketiranje sa nekim vizuelnim sadržajima u svetu konvergiranih medija, kako će uticati na radio program. Učesnici današnje panel diskusije su dr. Dalibor Petrović, sociolog, profesor na Saobraćajnom i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zatim dr. Anka Mihajlov-Prokopović, docent na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu i dugogodišnji medijski poslenik, ja bih tako rekao. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
Gospodin Milan Mišić, novinar, autor jedne vrlo značajne rubrike u našem novinarstvu, Avenija Amerika, u kojoj je dosta i pisao o mogućnostima radija i istraživao ih. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I legenda radio voditeljstva, možda i prvi DJ u Srbiji, Zoran Modli, radio voditelj, autor emisije Zajer. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan.
Pa evo, možda da krenemo od toga, profesore Petroviću, radio je mediji kome Evropljani najviše veruju, prema poslednjim ovogodišnjim istraživanjima, koji su negde objavljeni uoči onog Evropskog dana radija u februaru. Evropljani najviše poverenja imaju upravo u radio programe. Konkretno Skandinavci, recimo Finci, veruju 82% Finaca, 82% Finaca veruje radiju za razliku recimo od interneta, kome svoje poverenje poklanje 17-20%. Šta mislite, šta je uzrok toj količini poverenja koje radio zavređuje?
Pa da, to su podaci koji su se pojavili pre nekoliko godina. Ja mislim da su izazvali dosta veliko iznenađenje i s druge strane radost kod ljudi koji rade na radiju i koji prosto brinu o sudbini radija. I razmišljajući o tome, ja mislim da pre svega razlog leži u tome da ljudi imaju jednu percepciju radija kao medija koji je ispod, da kažemo, nišana, gde vlastodržci ili biznis praktično nemaju toliko jak uticaj i interes da uređuju svaki segment radijskog programa, i onda se u tom smislu percipira da radio može biti onaj tradicionalni medij, ispuniti neke od onih tradicionalnih funkcija informisanja koje nije, kako bih rekao, samo naručeno informisanje ili da edukuje, zabavi i tome slično. Ali kada se hvalimo poverenjem u radio, onda uvek moramo da imamo celu sliku ispred sebe i da imamo sliku Srbije ispred sebe, i prema najnovijem izveštaju za 2018. godinu, zapravo Srbija je zemlja, pored, čini mi se, Makedonije, u kojoj je najniže poverenje u radio kada gledamo relativno u odnosu na sve ostale evropske zemlje, ali i generalno, ako gledamo u Srbiji poverenje u medije, zapravo Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja gde je internet, iako takođe na niskom poverenju, zauzima prvo mesto, i naravno posljedice toga da mi generalno ne verujemo medijima, i onda, kako bih rekao, u tom smislu nije radio ništa loši od drugih medija u Srbiji, da se ne shvati to pogrešno, nego je to sad proizvod jedne takve slike. Ali globalna slika pokazuje da u stvari ima prostora, ima nade za radio, i da zapravo ta istraživanja pokazuju gde je medijski prostor uređeniji, tu tradicionalni mediji po pravilu dominiraju. Gde s druge strane imamo autoritarne ili totalitarne režime gde je situacija nejasna, naravno onda underground varijante, što je isto prostor za jednu drugu vrstu radija, dolaze u prvi plan.
To je interesantno što ste rekli, praktično ste ponudili ključ za dešifrovanje toga. Vi ste i autor mnogobrojnih knjiga o internetu i o društvenim mrežama, recimo Društvenost u doba interneta, koja je i nagrađivana, pa ste priredili neke zbornike o internetu. Kako vidite, da se odmah prebacimo i na to polje, budućnost radija u sklopu interneta, dakle u internetu?
Ja mislim, pošto ja nisam čovek, da kažem iznutra, da mogu sebi da dam slobodu, da kažem da je radio preživeo. I naravno, radio je sve prisutan i mi to osjećamo, ali ako najbolje da pratite tokove novca i onda gledate koliko se novca daje za advertising u različitim medijima globalno, i neki pokazatelji od 2000. do danas kažu da zapravo ista količina novca se ulaže u reklame na radiju globalno, dok s druge strane, recimo kad govorimo o novinama, tu imamo drastičan pad. I u tom smislu je, kako bih rekao, situacija dobra. Ono što radio ide na ruku, a što ja kao sociolog opet mogu da kako bih rekao, na neki način razumem, jeste da mi živimo u jednom dinamičnom društvu, društvo tempa, brzine, kretanja. U takvim okolnostima zapravo mi sve manje imamo vremena da zastanemo i da se posvetimo određenom segmentu našeg života koji zahteva mirovanje, jel? I zbog toga tradicionalni mediji kao što je televizija ili novine sve teže zapravo zadržavaju svoju publiku, pogotovo štampani mediji, dok druge strane radio kao jedna vrsta paralelnog medija zapravo nama može omogućiti funkciju informisanja ili zabave paralelno dok radimo neke druge stvari. I sada još jednu stvar da dodam, u ekspanziji su te audio naprave koje zapravo ljudi instaliraju po svojim domovima, Google i Amazon imaju te male zvučnike koji
funkcionišu, pametne zvučnike.
Pametne zvučnike koje funkcionišu samo na principu glasovne komande, i to je nešto što takođe otvara prostor za različite vidove audio prezentacije. Tako da ja mislim da je budućnost radija dobra i da okolnosti idu na ruku, samo naravno moramo biti mudri da ih iskoristimo.
Hvala vam. Živimo takođe, gospođo Mihajlov Prokopović, i u vreme obilja informacija u kome se generalno teško krećemo i orijentišemo. Kakva je pozicija radija u toj orijentaciji? Zašto on može da bude svetionik ukoliko je, recimo, internet polje hiperteksta koje nas odvodi sve dublje i dublje? Zašto toliko, koja je šansa radija u tom svetu?
Ja mislim da su šanse radija zaista velike, da su mogućnosti koje online okruženje daje radiju velike i da mnoge radio stanice, uključujući i Radio Beograd, pa i drugi program Radio Beograda, koristi te šanse. Recimo, radio, i ovom prilikom prvo hoću da čestitam jubilej veliki, 60 godina Radio Beograda, da podsjetim da je Radio Beograd u celini, ja drugi program posebno, na najbolji način ispunjavao standarde javnog servisa i da je to velika šansa za nas kao slušaoce i kao građane da sačuvamo javni servis i uopšte, znači, tu ideologiju, da tako kažem, koja je vezana za javni servis, o čemu se možda dovoljno ne piše i ne zna u našoj javnosti. Dakle, htela sam da kažem da je Radio Beograd iskoristio već tu šansu da postoji internet platforma RTS Planeta koja omogućava da u realnom vremenu ili odloženo slušamo sva četiri programa javnog servisa, da vidimo i čujemo bogatu arhivu televizijsku i radijsku na istoj toj platformi i da to zapravo pokazuje da je Radio Beograd kao i Televizija Beograd preselila u značajnom elementu svoj brand online. Mislim da je to jedan putokaz i sa sve druge radio stanice, kad govorimo o radiju u Srbiji, koje treba da iskoriste mogućnosti koje daje internet, znači da omogući, i mnoge su to i omogućile, prvo svoje online izdanja, zatim da imaju mogućnost direktnog slušanja svog radijog programa, mogućnost odloženog slušanja u podcastu i naravno mogućnost da se slušaoci sada u mnogo interaktivnijem stilu, da tako kažem, uključe u sam program. Naravno da i tradicionalni radio, to znate i vi i ostali gosti vašeg panela, bio interaktivan i ranije. Ali ova interaktivnost koju daje online je mnogo zaista veća i šanse za neku kreativnost slušalaca su mnogo veće nego ranije. Tako da mislim da to radio treba da iskoristi mnogi radio stanice, naročito u svetu, a ima nekoliko i u Srbiji, kažem, to koriste. O tome svedoči i nadovezaću se na vaše podatke i najnovije o tome svedoče, a možda će i gospodin Mišić više o tome govoriti, ne bih voljela da mu uđem u zabran, ali svedoče najnoviji podaci istraživačkog Pew centra. Oni govore da je od avgusta ove godine, da je nažalost došlo do pada kada je u pitanju informativni program i na kablovskoj televiziji i u štampi, ali da je čak i u online izdanjima, ali da je radio ostao stabilan. Znači da sve forme radio programa u Americi, on radi ta redovna istraživanja svake godine u Americi, da je radio stabilan u Americi i da raste ono što zovemo podcast, znači razne vrste audio formata su sve slušanije i slušanije u Americi. Nadamo se da ćemo ovoga puta slediti Ameriku, a dobri radijski voditelji, među kojima su neki i ovde, su uvek oni koji mogu da privuku radijsku publiku i da je zadrže. Pitali ste kako u obilju medija, u obilju informacija da određeni radio privuče publiku, ja mislim da je to način.
Hvala vam najlepše, ali kako vaši studenti, vi predajete i radijsko novinarstvo i brojne predmete iz oblasti medija studentima na Filozofskom fakultetu u Nišu, kako oni slušaju radio, na koji način? Pretpostavljam da slušaju, ako moraju da polažu taj predmet, onda da moraju da slušaju, jel?
Oni slušaju radio uglavnom kao sekundarnu aktivnost, ovo o čemu smo pričali. Znači, najčešće dok se prevoze, bilo lično, dok voze auto ili dok koriste neki drugi prevoz, to su najčešći oblici. Uvek postoji izvesna grupa, ja je zovem napredna grupa, koja želi da uđe u radio na bilo koji način, bilo da radi, bilo da sama proizvodi neke audio sadržaje. Znači, uvek postoji ta grupa izuzetno zainteresovanih i ona u koju bismo mogli da svrstamo u neku vrstu uobičajene radijske publike. Naravno, oni se zainteresuju, ja se uvek trudim da se oni zainteresuju za budućnost radija. Smatram da je velika mogućnost, to sam malo pre možda ispustila da kažem, koji radio nedovoljno u Srbiji pričam koristim, a da Beograd 2 i to koristi, jesu ove društvene mreže. I profili, odnosno stranice, radio stranice na društvenim mrežama mogu u multimedijalnom smislu mnogo da dodaju radiju i da omoguće da on postane multimediji. Vi imate jednu radio Lagunu, ona to dosta dobro radi, recimo isto i Radio Beograd, ima svoj profil, stranicu, na primjer, na Instagramu i vi često možete da vidite sve o programima tog radija, ko će gostovati, mislim i prosto za mlade ljude, znači video je sve, tako da radio mora da postane multimediji.
Hvala vam najlepše. Gospodine Mišiću, vi ste pisali o renesansi slušanja u Americi, upravo pomenuto i čuli smo jedno od brojnih istraživanja recentnih sprovedenih tamo. Građani sve više veruju radiju, ali se i oglašavaju oglašivači na radiju. Procenat medijskog kolača radio i te kako zauzima i koristi. Šta je podcast doneo novo u konceptu slušanja radija?
Pa podcast je potvrdio jednu očiglednu činjenicu i sve očigledniju, rekao bih, sa razvojem interneta, to je da je radio izgubio svoju prvobitnu asocijaciju. Vi recimo danas ne možete da uđete u prodavnicu, bilo koju prodavnicu tehnike i da tražite da hoćete da kupite radio. U radio u smislu kao radio aparat. Međutim, ako tražite receiver, možda će vam nešto imati i nešto će vam dati. A sve to je na kraju nepotrebno jer svako od nas ima ovu spravu.
Recimo, gospodin Mišić pokazuje upravo mobilni telefon za našim slušalcima, da kažem.
Dakle, tu postoji mnoštvo radio aplikacija. Jedna TuneIn vam omogućava da slušate na hiljade i desetine hiljada radio stanica. Možete da ih pronađete po bilo kom kriterijumu i tako dalje. Radio je dakle naselio druge medije i to je ono što mu omogućava relevantnost i to je ono što mu je omogućilo opstanak. Ja imam ovde neke vrlo zanimljive američke podatke koji kažu, to je istraživanje američke agencije Nielsen koja analizira i prati medije, radio sluša 93% svetske populacije starije od 18 godina, što je zaista impresivno, da. Tek na drugom mestu je televizija sa 89%, a na trećem ovaj medij koji je zaposleo našu najintimniju i najpersonalniju tehnologiju, mobilni telefon. Kad je o Americi reč, radio tamo nedeljno sluša 225 miliona ljudi, što je ogromna brojka kad se ima u vidu da Amerika ima negde oko 330 miliona stanovnika. E sad, kad je reč o ekonomiji radija, tu takođe postoji jedan izuzetno zanimljiv pa na neki način i paradoksalan podatak, a to je da neku radio reklamu upamti 54% onih koji je čuju, a onu televizijsku koja angažuje dva čula, dakle vid i sluh, samo 40%. E sad da se vratim na vaše pitanje o podcastu koji je doneo takozvanu renesansu slušanja. Evo da prvo analiziramo reč podcast. Prvi deo je napravljen od reči pod, od iPoda, dakle prve elektronske sprave za digitalno slušanje muzike i cast, emitovanje. To se u međuvremenu iPod je nestao, dakle zamenila ga je univerzalna sprava, ova sprava preko koje može i da se telefonira, mislim, radi sve druge stvari. Podcast je rešio jedan problem, jedan suštinski problem i današnjeg vremena i naše civilizacije i medijske industrije. A to je da je informacija u obilju i preobilju, ako hoćete, i da je jedini ograničavajući faktor vreme konzumenata. Dakle, u toku je jedna ogromna borba za vreme između tradicionalnih medija, kao što su novine, kao što je radio, kao što je televizija i ovih drugih koje je doneo internet. Nema potrebe da ih nabrajamo, svi znamo i svi ih svakodnevno koristimo. U toku je, kad je reč o televiziji, recimo, jedan proces koji se zove na engleskom cutting the cord, presecanje žice, presecanje kabla. Dakle, polako nestaje ona zavisnost od televizije koja ima svoj program i čovek koji je neophodno da se u određeno vreme da sedne u svoju fotelju, da uključi televizor i da to gleda. Dakle, odloženo gledanje. Podcast donosi odloženo slušanje. To je, dakle, emitovanje preko interneta. To su sadržaji kojih je u obilju, od istorijskih feljtona, od dokumentarnih drama, od sadržaja koje proizvodi istraživačko novinarstvo, pa do audio eseja o filozofiji, istoriji i tako dalje. Dakle, to je nešto što je privuklo razumljivo i pažnju oglašivača i posljednji podatak koji sam pročitao jeste da to može da bude i dobar biznis. Tarifa je $25 po 1000 slušalaca.
Hvala gospodine Mišiću. Gospodine Modli, čuli smo da je vreme danas verovatno jedini resurs kojim raspolažemo u potpunosti. Ove ostale baš ne kontrolišemo najbolje. Koliko u tom vremenu kojim raspolažemo imamo vremena za radio, prema vašim informacijama kao radio slušalca, a onda i kao kreatora programa?
Slušanje radio je u stvari najbezbedniji način uopšte konzumiranja bilo kakvih informacija. Većinu drugih informacija moramo da odgledamo, moramo i da slušamo i da gledamo i u svakom slučaju angažujemo još neka čula koja radio apsolutno štedi. Dakle, čulo sluha je način da taj radio otpratimo i da na taj način budemo, eto, kako da kažemo, u jednom zvučnom ambijentu koji nam omogućuje da izaberemo ono što želimo da čujemo. Kako da kažem, ja sam se radio, mislim, baviti se radijom. Kad sam počeo kao disc jockey, smatrao sam da je biti disc jockey u stvari gubitnička varijanta bavljanja estradom. Ako ne znate da igrate, da pevate, da svirate, ako ste nesposobni za bilo šta da stvorite, onda je najbolje da posredujete između onih koji nešto stvaraju i onih koji to konzumiraju. Dakle, od onih koji stvaraju muziku i onih koji tu muziku konzumiraju. E tako i posao na radio. Ako još niste neki talentovani glumac, ako još nemate neku impresivnu pojavu koja je lepa za videti i tako dalje, pa radio je vrlo zgodan način da pokažete ljudima ono što niste. Tako da je po meni radio jedan vrlo zgodan način da vi raspaljujući vlastitu maštu osobe koja biste želi da budete, na taj način angažujete maštu onih koji vas slušaju. Zbog toga smatram da je radio veoma dragocena stvar i da ne bi trebalo da, kako se ono kaže, konvergira ka video medijima, mada radio voli da koketira s time, pa su u radijska studija najpre ubacivane web kamere, a onda i ozbiljne kamere, pa su mnoge velike kuće kao što je BBC, kao mnoge holandske kuće, nemačke i tako dalje, napravili vizualizovani radio. Vi ceo dan možete da gledate radio voditelje pred kojima se ređaju gosti, neki bendovi u drugom delu studija sviraju i tako dalje. Vi u stvari imate televiziju i to za mene onda više nije radio. Radio morate slušati tako da informacija koja do vas dolazi bude što sugestivnija. Ja ne znam kako izgleda pola spikera Radio Beograda, osim onih koji su na Facebooku. I niti me interesuje kako izgledaju. To su ljudi koji mi pričaju priče, koji prenose informacije, to su ljudi koji čitaju eseje. Ja i u svakom od tih žanrova ti glasovi poprimaju onda i lik onoga o čemu govore. Tako smatram da je i na radiju. Radio je upravo to, nešto što treba slušati, a to nikada neće zamreti. Uvijek će biti ljudi koji su uskraćeni u nečem, recimo u čulu vida, i kojima će ono što slušaju biti zaista jedini način da dođu do informacije. Prema tome, danas, u ovom moru informacija, u moru stanica, u moru elektronskih ponuda, radio stoji kao neka stena u kojoj se razbijaju svi ostali talasi i koje je zaista nemoguće eliminisati, tako da radio ne može, a da ne traje, na bilo koji način.
Vi ste, pomenuo sam to, i jedan od prvih DJ, verovatno u stvari prvi DJ ovde u Beogradu. Kako gledate na tu činjenicu da je većina radio stanica ovde orijentisana prema playlist modelu? Šta znači? Da se vrti jedno 200-300 pesama koji su najveći hitovi. Koliko to uopšte suzbija autorstvo i ljudski faktor u radiju?
Mi uvijek volimo to da komentarišemo sa one visine, tja, ovi vrte playliste, oni su nula i tako dalje. Pa ne, to je put ka nekom programu i to je proizvodnja programa. Ali to je jedna proizvodnja programa u kojoj ste vi stavili mozak na otavu. Vi ste izabrali muziku koja se vama dopada, vi ste napravili neku playlistu po vašem ukusu i to je generalno vaš privatni izbor koji nudite drugima. U osnovom, svaki novac nađe poklopac, svaka krpa nađe zakrpu i uvek će to neko slušati. Ali ako se potrudite i onda napravite, u sebi zovete neko srce kreativnosti, vi ćete uz taj kompjuter na kojem se vrti playlista staviti mikrofon, pa ćete osjetiti potrebu da i prenesete nešto od sebe onima koji to slušaju. Pa ćete reći, e, ova pesma mi se sviđa zbog toga i toga, a ova se sviđa zbog toga i toga. Kad ste se već toliko počeli raspričavati, vi ćete polako kreći na druge teme i postaćete pravi radio.
Tako je. Dakle, taj referentni okvir je svakako nedostajući, a kreativnost je osnova autorstva. E sad je meni iznenadila jedna informacija od pre nekoliko dana, da je jedan holandski radio vršio prenos utakmice automatizovano. Šta znači? Znači sve je bilo snimljeno. Bili su snimljeni komentari koji su generisani prema dešavanjima na terenu. Tako da je praktično jedan, uslovno rečeno, manipulant u radio stanici samo pritiskao dugmad koja će onda preneti taj već snimljeni, unapred snimljeni zvuk do slušalaca. Koliko to odsustvo ljudskog faktora u savremenom radiju može da bude zabrinjavajuće sa sociološke strane, profesore Petroviću?
Pa da, pa ja, kako bih rekao, to je velika tema automatizacije i robotizacije. Mi zapravo ovaj popularni politički termin bot koji koristimo, zapravo on je prešao iz tehnologije informacijno-komunikacione, gde ste vi imali mali softver koga zovemo bot, koji bi zapravo, čija je funkcija bila da glumi čoveka i da glumi u marketinškim odnosima nekog vašeg sagovornika. Ja sam skeptičan da to u domenu ljudske kreativnosti i nekog ličnog izraza može da zadominira kao takvo. Ja mislim da ta vrsta automatizacije može da ima svoju ulogu samo u jednom praktičnom segmentu nečega što bi recimo bilo u mobilnom društvu koje sam pominjao, gde ja vozim automobil i sada hoću da konzumiram određene vesti, onda ja, pošto ne mogu to da čitam, a nemam na nekom, da kažem, podcastu to da čujem, onda vi imate automatizovane programe koji zapravo čitaju te vesti i na taj način ih ja konzumiram. Međutim, daleko smo mi od te vrste prezentacije koja bi imala te karakteristike koje meni i mome uhu trebaju. Svi koji se bave i proučavanjem komunikacije znaju da same reči čine vrlo mali deo onoga što čini ukupan komunikacioni proces, a da zapravo ono ljudsko što zaodenjuje sve, to je ono što mi u tom procesu primamo. Ja mislim da je taj trend moguć, ne mislim da će biti dominantan, mislim da zapravo je na snazi jedan potpuno suprotan trend, to je ono o čemu Castells Manuel govori, trend masovne samokomunikacije. Znači, mi sami kao pojedinci postajemo i proizvođači sadržaja, i emiteri sadržaja, i konzumenti sadržaja. A naravno da će automatizacija zauzeti jednu nišu, ali kažem, ne očekujem da bude dominantna.
Čuli ste razmišljenja Dalibora Petrovića, sociologa, profesora na Saobraćajnom i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Podsećam, mi smo na sajmu informisanja, komunikacije i marketinga Media Market. Gospođo Mihajlov Prokopović, kako vi vidite budućnost te integracije radija sa vizuelnim sadržajima, koje očigledno zaista svi se upuštaju u neku vrstu, kao što je Zoran pomenuo, makar najjednostavnijeg koketiranja. Dakle, uvođenje web kamera u studije koja prenosi sliku koja najčešće ne služi ničemu, ali koji očigledno taj korisnik, ne zovemo ga sada namerno slušaocem, već korisnikom, ima potrebu da vidi.
Pa da, tako je. Zaista je velika potreba modernog čoveka za vizualizacijom. Vizualizacija je drugo, ali za vizualnim sadržajima. I ja sam negde onim svojim tradicionalnim delom bića otprilike istomišljenik gospodina Modlija, ali mislim da nas demantuje prosto savremenost i da internet nudi mnoštvo videa. Sada više ne govorimo o televiziji, nego govorimo o videu. Video je s jedne strane omogućio da kroz masovnu samokomunikaciju bilo ko ima kameru i internet vezu može da okači video na internet. Ti standardi snimanja, produkcije, montaže su zaista svedeni na najniži mogući nivo. Oni su rukovođeni aplikacijama i ljudima koji su amateri u toj oblasti. Znači, internet je preplavljen videom, taj video je uglavnom amaterski, najčešće, i snizio je standarde u odnosu na televizijsku produkciju i snimanje, na što smo u modernom svetu bili navikli. Nama ne ostaje ništa drugo nego da se tome prilagodimo, a šta ostaje radiju nisam sigurna. Mislim da će i radio morati da ima neku svoju video stranu, ali da to ne bude prosto radio koji se gleda, nego da možda ima neke svoje, da tako kažem, videe. Ja sam, evo za ovo o čemu pričam, kroz stranice na društvenim mrežama, da svakako ima svoje online izdanja, to je već postao standard, više ne možete da imate, retke su radio stanice koje kroz zajedničke aplikacije samo slušate, sve rade svoj streaming na svojim online stranicama i mislim da je to već postao neki standard. Znači, mislim da će prosto biti prinuđene radio stanice da imaju neke svoje video formate, ali da će radio kao kulturna potreba preživeti i da o tome, kao što je govorio gospodin Mišić, dovoljno svedoči i ta sve veća popularnost podcasta, koja možda u Srbiji još uvek nije velika, ali imamo recimo podcast Alarm, koji čak ima i mogućnost i sam se izdržava, da tako kažem, znači onoga što zovemo crowdfunding, znači potpuno se sam izdržava, tako da mislim da će doći taj talas i kod nas. A što se tiče ovoga, o čemu je malo prije govorio kolega, te automatizacije, mislim da je to velika opasnost ne samo za radio, nego uopšte za sve medije, i tradicionalne i online medije, i da je internet kao tehnologija slobode mnogo učinio, ali da ima i svoju negativnu stranu, o kojoj je u svojoj knjizi Digitalna isključenost, kako se internet okrenuo protiv demokratije, vrlo inspirativno za mene, pisao Robert McChesney, koji zapravo tu vrstu novinarstva koju internet nameće zove džurnatik, pogrdno. Znači, nije novinarstvo, nego to je neki pogrdan naziv za novinarstvo. Zašto? Ljudi koji ne znaju, da tako kažem, skoro ništa o novinarstvu, sede i za vrlo mali novac prosto prerađuju, da tako kažem, recikliraju stare vesti. Postoje agencije koje to distribuiraju lažno kao nove vesti i to sad ulazi u jedan medijski prostor, pa i lažnih vesti. Ne mora uvek da budu to lažne vesti. To samo mogu da budu neke zabavne vesti koje zapravo ničemu ne služe. Znači, internet takođe, pored tehnologije slobode, može da ima i svoju negativnu stranu. Prosto treba biti oprezan u tim tumačenjima.
Hvala vam najlepše, gospodine Mišiću. Kada je reč o digitalizaciji radio programa, u Americi se i dalje koriste i terestrijalni signali, ali je dobro polje digitalizovano. U Evropi se na toj digitalizaciji radi intenzivno. U Srbiji, nažalost, još uvek nemamo digitalni signal, ali je probno najavljen za kraj ove godine, makar da se pokrije taj autoput, zato što je slušanost radija u kolima ipak najveća i zato što su stranci koji prolaze kroz našu zemlju svakako opremljeni digitalnim prijemnicima. Da li nam ta vrsta digitalizacije donosi još nešto novo u smislu sadržaja? Dakle, to nije isključivo emitovanje programa, već postoji još niz sadržaja koji se mogu plasirati kroz taj digitalni format.
Pa, očigledno je kad je u Americi reč da se radio najčešće sluša u automobilu. Kao što znamo, Amerikanci uglavnom žive na periferijama svojih urbanih centara i troše dosta vremena na putu. Radio je pritom veliki saputnik. Ono što je novo u posljednjih godina i u posljednjoj deceniji, to je satelitski radio. To je tehnologija koja je opet povezana sa satelitskim prijemnicima mahom u automobilima. Ono što je posebnost tog modela jeste da je to zasnovano na pretplati. Dakle, slušate ono što ste platili. To međutim ne isključuje veliku popularnost lokalnih radio stanica. Ja sam recimo dok sam bio u Vašingtonu stalno slušao tamošnju najpopularniju stanicu WTOP, koja je zasnovana na dva osnovna sadržaja. To su traffic and weather, saobraćaj i vreme. I to je jedna beskonačna pričaonica koja stalno ide i koja nas stalno podsjeća gde je neka gužva, gde je neki zastoj i kako je vreme, filujući naravno u međuvremenu i aktuelnim lokalnim i globalnim vestima.
Gospodine Modli, sa druge strane, ako je, govorili smo da nam nedostaje taj vizualni moment ponekad, vi niste recimo na tom stanovištu smatrate da bi radio trebalo da ostane radio i da angažuje samo čulo sluha, pre svega, prvenstveno, i da je to način da ostane u domenu medija u kome se kreće. Međutim, kada čujemo to da su vrlo uspešni oni programi koji emituju upravo ovo što je gospodin Mišić kaže, dakle, koji emituju najosnovnije informacije, vreme, stanje u saobraćaju i slično, gde je onda tu mesto za logos, za reč, za kulturu, za ono što je u osnovi radija?
Pa mislim, zavisi šta ima koliki tiraž, jel mislim. Radio Beograd 2, recimo je radio koji je u mojoj kući 24/7 uključen, ali vjerojatno ne spadamo onu većinu, mi koji slušamo Radio Beograd 2 ne spadamo u neku većinu. Ali nije nikad važno koliko njih te sluša, važno je ko te sluša. Prema tome, ne treba razmišljati gde ima mesta za reč, gde ima mesta za kulturu, gde ima mesta za nauku i tako dalje. Treba samo razmišljati o toj reči i pustiti je. Ona će doći do onog do koga treba. Kao što se ni ne prima bor na svakom zemljištu, tako ni svaka reč se ne prima na svakom intelektualnom, kako da kažem, na svakoj intelektualnoj oranici. Prema tome, ja uopšte o tome ne brinem. Govorim samo o tome da radio je za mene samo nešto što se sluša, čim se tumeša slika, to više nije radio ili više nije samo radio. Radio možete vi svoju emisiju staviti na YouTube, a taj YouTube egzibicionizam, to je posebna priča i mnogi su se proslavili time što su svoju reč ukrasili slikom na YouTube-u i napravili se od sebe vrlo uticajne YouTubere koji se u raznim žanorima iskazuju, što je jako dobro, ali to nije radio. Vi možete staviti radio emisiju i ukrasiti je samo jednom jedinom slikom, slikom nas koji sedimo ovde, zamrznutom i pričamo o radiju. Može i to, ali ni to nije radio. Radio ono što tog trenutka upalim i slušam u real time. I to je ono što meni čini radio izazovom. Eto to. A sve ostalo, kombinacija sa slikom dovodi često do nekog apsurda. Recimo, na televiziji je dovoljno da svoj lik udružite sa diskretno izgovorenom reči i ona će biti dovoljno sugestivna. Da biste na radiju doveli tu harizmu do slušalaca, vi morate da mnogo više uložite u svoju interpretaciju, u sugestivnost. Vi ste na radiju često bečite, bekeljite, da biste nešto kazali, ali to slušalci ne vide. Oni to čuju. Da to radite na televiziji, to bi bilo samo opterećenje za tu sliku i izgledali biste užasno. Eto to je. A kasnije bih nešto, da ne bi sada širio priču na nešto što nema veze, govorio nešto o tome, o onome što je govorio gospodin Petrović, to je sintetizovani glas.
Hvala. Evo, zapravo ostalo mi je još samo nekoliko minuta, pa onda da sačuvate to za kraj ove panel diskusije. Emisiju. Zašto da ne? A možda i za sledeću emisiju koja će biti konkretno najviše tome i posvećena. Ali, gospodine Petroviću, nekako je radio, čini se, demokratizovao, ako je internet otvorio prostor jednoj opštoj slobodi i demokratizaciji, svakako su to i neslučajni prostori za radio. Da li sad svi ti ljudi koji pokreću, svi ti autori, tako ih nazovimo, koji pokreću svoju radiostanicu, da li mogu da pronađu svojom kreativnošću, svoju nišu i put do svog slušalca?
Pa da, ja mislim da, kako, to mnogi ljudi ne znaju, ali istorija interneta u stvari krije jednu dozu subverzivnosti u sebi. Internet u stvari nastaje kroz zajednički rad mladih ljudi, hakera, programera, pre svega u Silikonskoj dolini 70. godine u Americi i nosi tu jednu vrstu pobune i bunta. S druge strane, radio takođe znamo da je u kriznim vremenima služio kao jedini kanal istine i alternativni način da istina dođe do svojih slušalaca. U tom smislu mi sad imamo sjajnu simboličku konvergenciju ova dva medija. To je sada jedna mogućnost, ajde da ih nazovemo audio YouTube-a ili audio blogova. Znači, to je, mi već poznajemo tu formu kreativnosti, samo ona se prezentuje na jedan novi način i najveći problem je u toj kakofoniji zvukova zapravo da vi svoj glas izdvojite. I to je nešto što, kako bih rekao, će biti teško, ali mi danas imamo već podcastere koji su planetarno popularni i to očigledno jeste prostor, ali nije dovoljno samo da zamislimo da hoće da budem podcaster, potrebno je zaista imati određeni talenat za to. Jel?
Hvala vam, gospođo Mihajlo Prokopović, u najkraćem, budućnost radija, kako je vidite budućnost javnog servisa takođe? Da li zadaci ostaju isti?
Ja mislim da će javni servis preživeti bez obzira na debate i u nauci i u praksi koje idu i na jednu i na drugu stranu, zato što je on prosto jedna neophodna potreba u našem javnom prostoru. To, ja tako gledam, da tako kažem, na to pitanje. A što se tiče same budućnosti radija, mislim da je njemu internet doneo mnogo mogućnosti i da jedna od najvažnijih jeste da možemo da ga slušamo preko mnogo različitih platformi. To je zaista ogromna prednost i više ne postoji, kao što i kaže jedan teoretičar medija Mark Hughes, ne postoji više online i offline svet. Znači, to je jedan jedinstveni svet medija. On u jednoj svojoj knjizi, ja bi time završila, kaže, nema sveta van medija.
Hvala vam, gospodine Mišiću, u budućnost radija. Pa, mislim, živimo li je već?
Kažu, ako hoćete da vidite budućnost, posmatrate sadašnjost. Dakle, čini mi se da je budućnost radija zagarantovana i dosadašnja istorija njegova pokazuje da je on sposoban da opstane i da sve preživi. Čini mi se da će se o radiju još više govoriti i analizirati. Ujedinjene nacije su između ostalog uvele i dan radija, to je 13. februar. A kad je reč kod nas, ono što mi, o radijskoj situaciji, kod nas ono što mi nedostaje, recimo na javnom servisu, više pričaonica. Ja mislim da vi i dalje ste na neki način ubeđeni da je kad počne neka priča neophodno prekinuti je i pustiti neku muziku da se slušalici odmore. Ja mislim da je to, međutim, mislim da je to najbrži način da ostanete bez tog slušalca. Dakle, insistirajte na priči, jer to je, ljudi nemaju mnogo vremena da slušaju, a kad slušaju i to obično rade dok voze, onda svakako ne žele da ta priča bude prekinuta.
Hvala vam. Najlepše, gospodine Modli, poruka našim slušalcima za kraj.
Radio je počeo kao što je i danas, počeo je slikom. Danas imamo elektronsku sliku, a nekada je to bilo pozorište zvani radio. Slušao se gledao u teatrima iz kojih su se emitovali radio programi, zato bi svakom poželeo da krene, preno što krene u radio i da ga izučava, da pogleda obavezno film Woody Allena iz 87. godine, Radio Days. E pa, kada pogledate taj film, vidjet ćete da je budućnost radi u stvari u njegovoj prošlosti.
Hvala vam najlepše na učešću u današnjoj panel diskusiji koja je bila posvećena radiju u doba medijske konvergencije i budućnosti radija. Moji sagovornici bili su dr. Dalibor Petrović, sociolog, profesor na Saobraćajnom i Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, dr. Anka Mihajlov-Prokopović, docent na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, novinar Milan Mišić i radiovoditelj Zoran Modli. Tako je. Tonski su ovaj prenos sa sajma realizovali Stefan Krstić i Predrag Marković, a ja vas sada prepuštam muzici iz studija Radio Beograda 2.
Eko.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar u 20 časova.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu, ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2.
bell rings loud in the schoolyard sun. Young boys, all they wanna do is run. The trees and the leaves only blow in the breeze, and the blossoms are pale pink. The young girl sneeze. The swings in the park and the ghosts in the dark. The truths and the dare and the secrets we share. The things that we learn and the things that we earn. Embarrassing days and mistakes that we make. Jet streams in the sky. It's hard to replace the touch of your face when you're so far away. Are you lost or you found on this merry-go-round?